Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi. E joi, 13 mai. La microfon, Alexandru Canțâr cu emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, vremea va rămâne ușor posomorâtă astăzi și prea răcoroasă după gustul cel puțin al amatorilor de florar clasic. Cerul închis de cele mai multe ori va oferi și o brumă de ploaie pe spații extinse. În nord, aerul se va încălzi până la 14 Celsius, în sud până la 18, iar pentru zona centrală și capitala Chișinău, prognoza este de 16 grade ca maximă a zilei. Cum se poziționează sau se delimitează numeroasele partide pe scena electorală a Republicii Moldova și în ce condiții campania de acum și apropiatele alegeri ar putea pava drumul spre o societate a Republicii Moldova mai puțin secătuită de corupție? Teme asupra cărora fostul politician și fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, își exprimă opiniile în interviul ce va urma peste câteva minute. În partea a doua a emisiunii, tradiționala rubrică de observații și opinie, Realitatea cu amănuntul, susținută de Iulian Ciocan. Astăzi, crucindu-se în mod laic față de puzderea de formațiuni politice care pot, teoretic, să pretindă la votul alegătorului. Va urma jurnalul de corespondent al profesorului de la Iași, Alexandru Călinescu, acum despre fricțiunile din interiorul coaliției de guvernare din România, deseori prevestitoare de crize politice grave. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri, pregătit și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Radu Bene. Statele Unite trimit un diplomat de rang înalt în Orientul Mijlociu cu scopul de a contribui la încetarea confruntării armate dintre Israel și grupările palestiniene radicale, care a făcut în ultimele zile 10 de victime. Secretarul de stat american Anthony Blinken a anunțat că emisarul Hedi Amr va pleca în regiune pentru negocieri și a îndemnat cele două părți să întreprindă pași pentru deescaladarea situației. Totodată el a spus că Statele Unite, pe deosebirea între acțiunile grupării islamiste Hamas, numind o organizație teroristă care atacă Israelul cu rachete, și acțiunile Israelului care are dreptul la autoapărare. Șeful diplomației europene, Josep Borrell, a condamnat și el atacurile asupra Israelului lansate din fâșia Gaza, îndemnând totodată Israelul să dea dovadă de maximă reținere pentru a se evita alte victime în rândul civililor. La Moscova, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, într-o conferință de presă comună cu secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a cerut o reuniune de urgență a Quartetului pentru Orientul Mijlociu, format de Statele Unite, Rusia, ONU și Uniunea Europeană. Schimbul de atacuri aeriene între fâșia Gaza și Israel continuă din 10 mai. Până atunci, timp de câteva zile, au avut loc ciocniri între poliția israeliană și protestatari palestinieni într-o zonă disputată a Ierusalimului de Est, provocate de posibila expulzare a unor palestinieni. În Republica Tatarstan din Federația Rusă au fost înmormântate cele 9 victime ale atacului de marți de la o școală din Kazan, în timp ce anchetatorii încă încearcă să afle motivele adolescentului bănuit că a deschis focul. Victimele, 4 băieți și 3 fete din clasa 8-a, o învățătoare și o altă angajată a școlii, au fost înmormântate la Kazan și în câteva raioane din Tatarstan, în conformitate cu tradiția musulmană, în Republică fiind decretată zi de doliu. Suspectul, identificat de presă drept Ilnaz Galiaviev, în vârstă de 19 ani, este acuzat de detonarea unei bombe urmată de deschiderea focului asupra elevilor care încercau să iasă din clădirea școlii. Mai mult de 20 de persoane au fost rănite. Galiaviev nu are antecedente, nu s-a aflat în vizorul poliției și a fost student la Universitatea de Management din Tatarstan, aflată în apropierea școlii atacate, dar a fost exmatriculat cu o lună în urmă din cauza rezultatelor proaste. Uniunea Europeană speră să pună în aplicare certificatul de COVID-19 până în luna iunie pentru a facilita călătoriile între țările membre în sezonul turistic estival. Un asemenea certificat este cerut în primul rând de țările care sunt dependente de turism, care au fost afectate de perturbarea liberei circulații pe timpul pandemiei și de regulile de călătorie foarte diferite adoptate în mod individual de guvernele din Uniunea Europeană. Vicepreședintele Comisiei Europene, Maroš Šefčovič, a spus după discuție discuții au demarat cu miniștrii europeni de externe că introducerea certificatului este o prioritate pentru cetățenii europeni. Acest certificat va permite traversarea granițelor dintre țările europene, cetățenilor europeni vaccinați împotriva COVID-19, celor care s-au însănătoșit și au anticorpi și celor care au teste cu rezultat negativ. Oficialii europeni spun că nimeni nu va fi obligat să dețină asemenea certificate, iar acestea nu trebuie considerate pașapoarte de vaccinare sau discriminatorii. În Ucraina, oligarhul și politicianul prorus Victor Medvedciuc, bănuit de înaltă trădare, s-a prezentat miercuri seara la interogatoriu la Procuratura Generală de la Kiev. Medvedciuc a spus că a aflat din presă despre acuzațiile care îi se aduc și că se afla la odihnă cu familia într-o regiune vecină când, în ajun, ofițerii Serviciului de Securitate SBU au făcut percheziții la domiciliul său. Discutând cu jurnaliștii, Medvedciuc a respins acuzațiile procurorilor, potrivit cărora ar fi intenționat să extragă petrol în peninsula ucraineană Crimeea, anexată ilegal de Rusia. După interogatoriu, el a spus că a luat act de învinuirile ce îi se aduc, dar le respinge categoric și că nu intenționează să părăsească țara. Procuratura a anunțat că va cere aplicarea măsurii de arest preventiv pentru Medvedciuc, ședința instanței urmând să aibă loc astăzi, 13 mai. Politicianul prorus este bănuit împreună cu un alt parlamentar, Taras Kozak, de înaltă trădare și exploatarea ilegală a resurselor naturale din peninsula Crimeea anexată de Rusia. Medvedciuc a vizitat de mai multe ori Rusia în ultimii ani, fiind și cu mătrul președintelui rus Vladimir Putin, care i-a botezat fiica. Miercuri, purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov a spus că dosarul penal împotriva lui Medvedciuc este o chestiune internă a Ucrainei, dar că Moscova vrea să se asigure că în spatele acestei persecuții nu se află dorința de a se debarasa de concurenții politici. Am citat.
Au fost știrile acestei dimineți. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la adresa moldova.europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnici, unde puteți citi și asculta interviurile, analizele sau comentariile postului nostru de radio. Tot acolo găsiți și documentarele noastre din seria Pur și simplu Moldova.
Pur și simplu Moldova. Un documentar al Europei Libere la Moldova 1, în prima miercure a lunii, la ora 21:20 și în reluare în limba rusă, a doua zi, la ora 12:30.
Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțâr. Așadar, cu urna alegătorului tot mai ispititoare la orizont, numeroasele formațiuni politice se îngrămădesc la linia de start pentru competiția electorală. Într-un interviu realizat în ajun, Valentina Ursu i-a solicitat opinia asupra mai multor aspecte ale actualității politice juristului Alexandru Tănase, fost politician și fost președinte al Curții Constituționale. Una dintre temele puse în discuție a fost cum se poziționează în general partidele și în acest sezon electoral.
În funcție de doctrină, în funcție de integrare regională, în funcție de ce se...
Noi avem două opțiuni în Republica Moldova.
Poziționează
formația. Este vorba de atitudinea față de independența Republicii Moldova. Asta este elementul chei. Adică sunt persoane, o grupare mare, nostalgică, pro-comunistă, ca să zicem așa, pro-rusească, care este Dodon, cine fie acolo, Voronin, Usate, sunt oameni care reprezintă aceeași opțiune pro-nostalgică. Chiar dacă ei fac declarații de dragoste pentru Republica Moldova, ei au fost cei mai mari adversari a apariției statului ăsta.
De ce ziceți?
De ce cauză? Deoarece când s-a proclamat independența, ei erau interfront. Au fost oameni care au luptat împotriva acestei independențe. Sunt oameni care au sprijinit regimul de la Tiraspol, au sprijinit secesionismul găgăuz, sunt oameni care urăsc sincer această creatură, deși declară altceva. Și există altă partidă. Există o partidă care dorește ca, în favoarea independenței Republicii Moldova, chiar și cei care sunt uniuniști, oricum ei văd independența ca o realitate opozabilă fostului Imperiu Sovietic. Astea două opțiuni au fost în toate acești 30 de ani de zile și ele sunt, doar că se numesc diferit. Cândva se numea Partidul Democrat Agrar, acum se numește Partidul Socialiștilor, oamenii și viziunea e aceeași. Se numea Blocul pentru Moldova, BMD, acum este PAS. Denumirile s-au schimbat, au apărut și figuri noi, evident. Dar ideologia care este îmbrățișată, aceasta este. Și noi, oricât am încercat, noi nu vom reuși să ne desprindem de această paradigmă care este una firească pentru o țară țară care a apărut cum a apărut Republica Moldova.
Da, apropo, pe stânga, cum vedeți dumneavoastră consolidarea forțelor și chiar pare nefiresc că atât de ușor au găsit limbă comună Igor Dodon și Vladimir Voronin, sau că ar fi avut un mediator și se zice că acest mediator are și nume Vladimir Plahotniuc?
În primul rând, nici Dodon și nici Voronin nu sunt politicieni de stânga. Noi facem o confuzie. Stânga, calificarea unei forțe politice fiind de stânga, depinde de atitudinea acestor față de proprietate, instrumentele de producție și așa mai departe. Sunt o serie de elemente.
Așa, în Moldova nu se vorbește despre
nu
doctrină.
Se vorbește gruparea prorusească.
Da.
Gruparea prorusească putea fi determinată să coaguleze din altă parte. Cred că singurul centru influent care poate pune presiune pe toți, el se află la Moscova. Și cred că acolo trebuie căutat cel care regizează unificările între personaje care, să am pardon, dar relația lui Igor Dodon cu Vladimir Voronin și toate insultele care, nici nu e vorba de critici, au fost chestii foarte urâte, că s-au spus chiar recent.
Umilințe
absolut, inadmisibile în context normal. Eu cred că, de fapt, Rusia este cea care orchestrează o anumită coagulare a forțelor. Exact cum a fost și în trecut, când spunea Vladimir Voronin, când l-a sprijinit pe Igor Dodon. A zis că sukin sân, lui aparține expresia. Eu cred că baghet acolo se află. Deoarece ei sunt cei care ar beneficia pe seama unui astfel de mariaj, care într-un fel sau altul ar demonstra că partida rusească nu pierde teren în Moldova.
Și șansele acestei partide, cum le vedeți?
Ele sunt destul de mari, evident că sunt destul de mari. Societatea este aceeași, nu s-a schimbat nimic în societate. Oamenii sunt aceiași.
Se mai schimbă bazinul electoral, totuși mai migrează unii alegători
mai
dintr-o tabără în alta?
Se schimbă mai mult fizic. Unii decedează, alții se nasc noi, care obțin dreptul de vot, ca să zic așa, care au altă gândire. El se schimbă în mod firesc, dar eu nu aș zice că noi asistăm la o schimbare crucială de situație. Da, raportat la 2001 avem altceva acum, dar raportat a ceea ce a fost cu 5 ani în urmă, eu chiar nu văd niciun fel de schimbare.
Și totuși, considerându-se un eșchier de stânga, și aici e vorba de PSRM, de PCRM, de partidul lui Renato Sată, de partidul lui Lanșor.
Da, toți împreună.
Dar cum îi vedeți pe toți împreună?
Eu îi văd ca o forță redutabilă, care sunt capabili să ia un rezultat foarte bun, și chiar dacă se va întâmpla că ei nu vor avea majoritatea pentru a guverna, ei vor fi capabili să facă viața amară și să facă bun. Se va numi oficial o poziție redutabilă, dar de fapt să le otrăvească viața foarte multora, cum au făcut. Eu mi-amintesc foarte bine care a fost conduită Partidul Comunist când eram noi la guvernare, dar ei erau puțini, dar ei pur și simplu nu ne permiteau să lucrăm într-un regim normal. Fie că spărgeau tribuna la Parlament, fie că Iura Muntean l-a bătut pe Andrei Popov, adică ei mereu ceva făceau. Și acum, apropo, revine și Iurii Munteanu, revine și Marc Tkaciuc,
Congresul Civic, da.
Toate grupările astea care se vor coagula pe zona asta prorusească, eu nu vreau să zic stânga, deoarece, de fapt, politicile de stânga la noi sunt promovate de PAS. Ei sunt cei care, oamenii care au grijă de pensii, că, uitați-vă la mesajele lor sociale, ele sunt absolut de stânga. De asta eu cred că e mai bine să facem o divizare corectă, să le numim proruși și cei care sunt, bun, pro-Rusia, nu mă refer la ruși, pro-Rusia și opțiunea partida, ca să zic așa, pro-europeană, pro-românească. Mai apoi, deja cei ce ține de stânga, dreapta, astea sunt chestii care...
Dar dumneavoastră credeți că dacă ei luptă ca să nu fie irosit niciun vot pe stânga, totuși, ei se vor înțelege doar până în ziua alegerilor sau și după?
Eu cred că și după se vor înțelege.
Dar ei sunt diferiți.
Depinde încă o dată cine stă în spate, care sunt instrumentele de presiune și influență pe care are. Rusia a demonstrat că ea nu neapărat trebuie să câștige alegerile la urna de vot. Ea este foarte abilă la negocieri. Mai mult ca atât, contradicțiile și rânza din partea asta pro-europeană a politicienilor sunt atât de mari încât cu ușurințele pot juca și să obții rezultate care nu au nimic comun cu... care nu ar reflecta niciun fel structura votului.
Da, admiteți că și Vladimir Plahotniuc poate să stea în spatele acestor înțelegeri pe șicherul de stânga.
Nu știu ce face Vladimir Plahotniuc, dar vă spun eu, mi-amintește invocarea acestui nume în toate contextele actuale, când nu ai o explicație plauzibilă, este să fie lui Hamlet, când nu ai ceva de ce te temi. Așa e, și nu poți explica, face recurs la argumentul Plahotniuc. Eu nu văd, sincer să fiu, nu văd ce instrumentar ar avea el ca să coaguleze partide și personaje totalmente desprinse de dânsul, care au cu totul alte viziuni.
Dar el ar fi mai vulnerabil în fața unei guvernări pro-occidentale.
Vreau să vă zic că vulnerabilitatea unei persoane ține de capacitatea de acumulare a probelor împotriva sa. Deocamdată noi nu am văzut, am văzut foarte multe declarații, dar nu am văzut...
Procurorul general a spus că domnul Plahotniuc este persoana numărul unu care e responsabilă de fondul miliardului.
Da, procurorul general a spus lucrul ăsta, atunci din ce cauză nu s-a reușit obținerea unui mandat prin Interpol? De ce? Deoarece probele sunt examinate. E una declarație și alta e probă.
S-au sechestrat din averile pe care...
Sechestrează autoritățile moldovenești, probatoriu este altceva. Probatoriu sunt faptele care necesită a fi prezentate într-un fel anume. Dacă ele sunt, nu contează cine se află la guvernare. Dacă ele nu sunt, iarăși nu va conta cine se află la guvernare. Eu cred că este o mare greșeală să irosim ani buni să irosim, așa e, vânând stafii, nu-i clar pentru ce. Și nu-i clar cu ce scop și nu-i clar cu ce finalitate. Eu cred că noi am putea să ne folosim energie pentru chestii mult mai importante care realmente țin de viața fiecăruia de oameni care locuiesc în țara asta.
Dar s-au întâmplat niște lucruri urâte în Republica Moldova și cineva trebuie să poarte răspundere.
Da, trebuie să poarte răspundere. Cei care au făcut, care au furat miliardul, toți cei care au comis toate ilegalitățile astea, toți trebuie să poarte răspundere. Procurorii se ocupe de chestia asta. Parlamentul are alte atribuții.
Dar guvernul are alte atribuții. Cei vinovați totuși vor fi duși pe banca acuzaților.
Eu cred că până la urmă cineva va fi condamnat. Deoarece o chestiune de politică majoră, așa e, și politicienii, indiferent cine va fi la putere, va fi obligat de opinia publică să preseze pentru a furniza condamnări. Acum, vor fi recuperați banii? Eu cred că nu vor fi recuperați.
De ce?
Credeți că cineva stă 8 ani de zile și așteaptă să vină procurorii să ia banii? M-aș mira. Să nu să se realize.
Mai sunt și partenerii externi care au și ei informații și ar putea să ajute Republica Moldova.
Da, și asta este o miză. Vreau să vă zic că partenerii externi au ajutat și până acum. Eu nu văd ce pot face partenerii externi și nu putem face noi. Știți,
dar ei cer autorităților Republicii Moldova să fie pedepsiți făptașii furtului miliardului.
Păi da, din cauza că este o chestiune politică și băieții buni sunt astăzi la putere, băieții răi sunt cei care au furat. Și felul ăsta sprijină băieții buni. Nu trebuie neapărat să luăm monetă curată cei ce spune, să-i pedepsească făptași. Păi pune, și ori în Israel, du-te și-l pedepsește. Ce poate să facă acum guvernarea? Spuneți-mi, ce poate face președintele sau ce poate face, cum îi zice, procurorul general? Că ăsta este cetățean a statului Israel, niciun stat nu știe, extradează proprii cetățeni. Ce vorbim noi? Adică este o chestiune politică pură, care este speculată în campania electorală. Așa, în general, anticorupție e un subiect de campanie. Campaniile generale de combatere a corupției nicăieri în lume nu au dat rezultate. A fost un dezastru. Sunt câteva modele în lume. Și nicăieri ele nu au produs rezultatele necesare. Corupția a fost eradicată acolo, unde s-a acționat metodic, fără să strige.
În Republica Moldova au rămas 2 milioane de oameni. Aici s-ar părea că mai ușor s-ar putea face.
Nu este vorba de dimensiunea țării și numărul populației nu are nicio importanță. Depinde de capacitatea politicienilor și inteligența politicienilor de a elimina mecanismele care permit corupția. Noi vorbim despre schemele de achiziție a energiei electrice. Este suficient ca Parlamentul mâine să dea o lege și să interzică achiziția de curent electric din teritoriile care nu sunt controlate de autorități oficiale și s-a închis subiectul. Vom compara fie de la autorități ucrainene care vrei, nu vrei, sunt controlate, monitorizate, sunt transparente, fie din România, unde iarăși ai de-a face cu entități supuse controlului fiscal, politic, de care vrei tu. Cât timp o să cumpărăm curent din Transnistria când ei fură gazul rusesc? Nu știi cât costă curentul ăsta. Cum eu vând nouă? Care sunt comisioanele luate? Noi o să avem tot timpul corupție pe zona importului de energie. Poftim! Avem exemplu cu Metalferosul, celebru cu barbă Metalferos. A fost suficient să fie schimbate două acte normative, acum toți moldovenii colectează metal, îl vând mai departe și toată lumea este fericită. În spatele fiecărei scheme se află o anumită reglementare legală care permite parazitarea sau crearea unui monopol. Astea două elemente sunt. Vă rog frumos, identificați unde sunt problemele astea și modificați.
Expertul în drept constituțional, fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, intervievat de Valentina Ursu. Găsiți interviul desfășurat cu și mai multe opinii și explicații pe site-ul postului nostru de radio. O scurtă revistă a presiei acum, argumentă-i factă în Moldove, publicație afiliată socialiștilor, preia afirmațiile deputatului PSRM Vlad Bătrâncea, convins că președinta Maia Sandu și PAS nu au mesaje capabile să consolideze cetățenii și să-i convingă să participe în număr mare la alegeri. Potrivit socialistului, ura, crearea inamicului intern, isteria și specularea relațiilor sale cu Occidentul ar fi instrumentele pe care șefa statului ar intenționa să le folosească în campania electorală pentru a sprijini PAS. Pe de altă parte, agenda socialiștilor va fi una pozitivă, a declarat Bătrâncea la un post TV afiliat PSRM. Într-un mod surprinzător, aceeași publicație îl citează în alt colț de pagină pe liderul PSRM, Igor Dodon, care susține cu privire la Maia Sandu și susținătorii ei că, citez, factorii străini, cu ajutorul instrumentelor lor politice de la Chișinău, vor să impună cetățenilor un set de pseudovalori, antifamilie, anticreștine, improprii națiunii noastre, și că, așa cum mai spune Dodon pe lângă altele, se urmărește lichidarea identității moldovenești, inclusiv prin interzicerea limbii moldovenești, transformarea țării noastre într-o colonie care să devină o sursă de forță de muncă ieftină și de pământ ieftin vândut străinilor. Citat închis. Într-un comentariu pentru agenția IPN, Victor Pelin constată că ieșirea din hibernare a PCRM în ajunul alegerilor parlamentare anticipate este însuțită de crize amnezice. Pe de o parte, liderii PCRM afirmă că nu au uitat nimic din ceea ce au făcut noii lor parteneri de coaliție electorală, inclusiv trădarea, iar pe de alta, liderii PCRM au uitat că au fost cei care au deschis calea spre o largă cooperare a Republicii Moldova cu NATO, care nu contravenea în niciun fel statutului de neutralitate al țării, punctează analistul. În situația examinată, ar putea fi vorba despre un caz clinic, mai periculos decât o simplă amnezie, mai este de părere Victor Pelin. Ar fi, spune el, recomandabil ca PSRM și PCRM să-și clarifice relațiile în privința actelor comise de trădare și încălcarea prevederilor constituționale referitoare la neutralitate. Atât pentru această oră, cu îndemnul să citim, să ascultăm și să privim culoarea minte, dacă dorim să știm ce se întâmplă cu adevărat.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Comisia Electorală Centrală ne-a spus de ună că la alegerile parlamentare anticipate din iulie pot participa 53 partide politice. Repet această cifră, 53, deoarece mi se pare halucinantă. Avem aici o grămadă de partide, suntem campioni la facerea partidelor, doar că numărul acesta mare de formațiuni politice nu ne ajută prea tare. Remie e cea mai săracă țară din Europa, iar crearea pe mică de ceas a partidelor mi se pare ridicolă, infantilă, contraproductivă. Am aruncat o privire pe lista celor 53 de partide care mi-a provocat o mare nedumerire și m-a făcut să cred că făcătorilor de partide le cam lipsește inspirația. Sunt în această listă multe partide quasi-anonime, despre căror activitate nu se știe mai nimic. Deseori denumirele partidelor se aseamănă și îl pot descumpăni pe un om care vrea să se lămurească. Există de pildă partidul Voința Poporului și partidul Puterea Oamenilor. Care o fi deosebirea dintre acestea? Habar nu am, denumirile lor mi se par sinonime. Mi-e greu să înțeleg ce e partidul politic pentru oameni, natură și animale. Dacă te preocupă natura și animalele, de ce nu te unești cu Partidul Verde Ecologist? Mă nedumerește și partidul Noua Opțiune Istorică. Aș vrea să înțeleg ce fel de opțiune insolită ni se propune. Dar nu știu dacă multă lume are timpul necesar pentru așa ceva. Și ce o fi oare Partidul Schimbării? Ce vrea să schimbe el în viața noastră? Eu nu știu. Oarecum confuză mi se pare și denumirea noi. E vorba de membrii acelui partid sau de toată societatea moldovenească? La rigoare, orice partid ar putea să pronunțe răspicat cuvântul noi. Dar cum vi se pare Partidul Patrioții Moldovei? Și nu cumva patrioții ai Moldovei pot fi găsiți și în PSRM, PCRM sau Moldova Mare? Și de ce Partidul Socialist din Moldova nu se poate uni cu Partidul Socialiștilor din Republica Moldova? Știe cineva? Multe, foarte multe nedumeriri provoacă această listă cu 53 de partide. Ferește, e dreptul oamenilor să-și facă partide, dar un lucru mi se pare de domeniul evidenței. Numărul uriaș de partide moldovenești nu ne-a ajutat prea mult.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași, de Alexandru Călinescu.
Libera și cei din USR Plus reușesc în multe consilii locale și județene să-și asigure o majoritate confortabilă. Când însă între cele două formațiuni politice apar fricțiuni, lucrurile se complică și lumea se întreabă pe bună dreptate dacă această coaliție este viabilă. Două exemple recente ne arată cât de mare este riscul unor crize grave. A fost mai întâi chestiunea bugetului capitalei. Primarul Bucureștiului, Nicu Șordan, a prezentat un proiect de buget pe care consilierii USR Plus l-au considerat nerealist. Capitala a rămas o bună bucată de vreme fără buget. În final, el a fost redus cu 1 miliard de lei și votat de către majoritatea din Consiliu. Să amintim că primarul Nicu Șordan este susținut de liberal, deși a fost în urmă cu câțiva ani fondatorul USR. Unii au presupus că dezbaterea asupra bugetului a fost pretext pentru plătirea unor polițe. Aș adăuga că a fost totodată un avertisment dat primarului, care a văzut că poate fi oricând pus în minoritate. Situația e încă și mai complicată la Iași. Bugetul a fost respins de 2 ori, lipsea un singur vot, o mulțime de plăți au fost blocate, consilierii USR Plus condiționau votarea bugetului de aprobarea unor amendamente vizând, printre altele, transparentizarea activității primării. Iașul mai are în momentul de față un handicap major. Atât președintele Consiliului Județean Costel Alex, cât și primarul Mihai Chirica au probleme cu justiția. Costel Alex este acuzat că a luat mită o cantitate mare de tablă. Mihai Chirica este implicat într-o anchetă privind niște afaceri imobiliare. Alex este un liberal mai vechi, Chirica era social-democrat și a trecut la liberal, partidul câștigând astfel încă un oraș mare. Conducerea de la București a partidului a evitat să exprime în cele două cazuri o poziție fermă. Președintele Consiliului Județean și primarul au declarat că sunt nevinovați și că așteaptă verdictul justiției, păstrându-și până atunci funcțiile. Ieri, la a treia înfățișare, proiectul de buget a fost în sfârșit validat cu numărul minim de voturi. Statutul celor doi lideri locali rămâne însă fragil până când situația lor juridică nu se va clarifica. Iar Iașul continuă să fie lăsat la o parte în ce privește proiectele mari de infrastructură, în primul rând atât de dorită autostradă Ungheni-Iași-Târgu Mureș. O marginalizare ale cărei consecințe negative le suportă nu numai Iașul, ci și întreaga regiune. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7:30 la finalul acestei emisiuni. Alexandru Canțâr și colegii vă mulțumesc pentru atenție. Să auzim de bine și în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.